Кадве от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, отново се включваме от пленарната зала. Започва парламентарен контрол.
Първият въпрос е... Заповядайте, господин Янков.
Към господин Главчев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Процедурата ми е по начина на водене към вас, господин Главчев. Моля да обърнете внимание, тъй като вие като председател на Народното събрание трябва да съблюдавате и за спазване на правилника за работа на Народното събрание, който е закон не само за народните представители, но и за тези, които са функция на избора на Народното събрание и изпълнителната власт. Зададен от мен въпрос към министъра на вътрешните работи, съобразно правилника за работа на Народното събрание, в писмен вид като отговор, трябваше да получа днес, като последен срок. И то е във връзка с проверката, разпоредена от министъра на вътрешните работи на всички пътуващи в моторни превозни средства. Не само на водача на МПС, а и на тези, които пътуват. И е изключително важен от гледна точка на съображенията, които съм излагал. И самия факт, че не получавам отговор, води до логика, която е свързана с прикриване на мотиви и заповед, с която е разпоредена тази проверка. Обръщаме внимание, че правилника, съобразно който трябваше днес да получа отговор, не е спазен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Янков. Ще проверя обстоятелствата и ще ви отговоря. Декларация от името на група, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, декларация от името на парламентарната група на БСП за България. Това е последният работен ден на първата сесия на 44-то Народно събрание. Днес трябва да дадем отговор на въпроса. Успяхме ли като народни представители чрез нашата работа тук да бъдем полезни на страната си? Ще се опитам да започна с положителното. С добрия пример. Давайки си сметка за сложните геополитически процеси на Балканите, в Европа и света, въпреки ролята си на опозиция, ние, парламентарната група на БСП, декларирахме, че сме готови да водим диалог и да постигаме съгласие по въпроси с голяма значимост. А именно, защита на националните интереси на страната, по въпроси свързани с външната политика и националната сигурност. За нас това е успешното провеждане на председателството, бъдещето ни в Европейския съюз, гарантирането суверенитета на страната, защита на националните граници и защита на всеки, сигурността на всеки един български гражданин. За съжаление, успяхме само два пъти. Първият път бе приемането по наше предложение на обща декларация относно погрома на македонския парламент. Вторият път бе вчера, когато отново по темата Македония подкрепихме обща декларация за подкрепа усилията за подписване на договора за добросъседство между двете държави. Добре е, че по тази толкова болезнена от историческа гледна точка и толкова емоционална за всеки българин тема, намерихме единодействие и показахме последователност. До тук с положителните примери. Остана ни разбрано нашето добро намерение, важните външнополитически решения да се вземат след обсъждане в българския парламент. Отказахте възможността да изработим български сценарий за развитието на Европа. Отчиташ и защитаваш националния интерес. Да не допуснем България да бъде изтласкана в периферията на европейския проект. Няма как нашия глас да се чува в Европа, да има тежест нашите позиции, ако преди това не сме постигнали национално съгласие по тях в Република България. Вместо разговор за приоритетите и съдържанието на българското председателство, ние започнахме да търсим кой открадна парите в НДК. Колкото и да не искате, НДК се превърна в символ на нашето председателство. Но нека се върнем в началото на нашата работа. след дълги и мъчителни преговори, или по-точно пазаруваци и договорки, 44-то Народно събрание се състави мнозинство, излъчило кабинет номер 3 на Борисов. За пореден път българските граждани се оказаха излъгани. Дойдохте на вас от тяхно име и точно заради тази власт ги продадахте. Започнахте с скандални кадрови назначения и лобистки законопроекти. Заложихте на език на омразата и чертаяне на разделителни линии в българското общество. Най-страшното нещо в политиката е да лъжеш гражданите, използвайки ги само в качеството им на електорат и след изборите да не държиш на обещанията си. Първото обещание, което забравихте, е за минимална пенсия от 300 лева и преизчисление на всички пенсии. Задоволихте се с имитация на политика и решение на парче. Над 1,5 милиона български пенсионери не получиха никакво увеличение. Нещо повече, цинично противопоставихте пенсионерите с осигурителен стаж и възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност. Гласувахте против нашето предложение на парламентарната група на БСП за преизчисляване на всички пенсии. Това предложение щеше да реши редица наболели проблеми, да покаже ангажираност на народните представители с социалната тематика, да премахне голямата ножица между старите и новоотпуснатите пенсии. Така хората, упражняващи една и съща професия с един и същ осигурителен стаж, щяха да получат много по-справедливи доходи. Следващите излъгани се оказаха заетите в сектор сигурност. Много добре знаете, че няма как да гарантираме националната сигурност и борба с престъпността, ако не мотивираме служителите, които са заети в тях, и не обезпечим финансово и технически тяхната работа. Вместо ускорена модернизация на проектите в българската армия, вие ги спряхте и ги отложихте за следващата година. Обещахте попълване на щата на МВР и присъствие във всяко населено място на униформен полицай. Каква е реалността? Те ходят с късани обувки и трябва сами да си купуват униформите, за да отидат на работа. За голяма заслуга отчетохте промените в закона за МВР, даващи възможност липсващите дрехи да се заменят с пари. Но това, колеги, е тяхно законово право. Просто държавата до сега не го изпълняваше. Министърът на МВР не разбира аргументите и исканията на собственици и служители. Неговото разбиране за работа в сектора на сигурност е: колкото повече ни слушат и следят, толкова по-добре. Така, след безумната реформа на Бачварова, този път сте готови окончателно да съсипете МВР. Казват, че престъпниците първи усещат слабостта на властта. Свидетели сме на безпрецедентно насилие на личността. Няма ред, няма държавност, няма държава. Всеки краде и бие, където му падне. Погледнете само последната седмица. Прибити на улицата нотариуси, известен журналист от БНТ в центъра на София, а за вчера по-късно убийство в Пловдив. Обявихте образованието за приоритет. Разбира се, това са само думи. Защото, когато бе необходимо, не подкрепихте предложението за промени в закона за семейните помощи за деца. Искахме да разширим обхвата на помощи и подкрепа на семействата с ниски доходи, имащи ученици във 2, 3 и 4 клас. За да може първият учебен ден за тези семейства, за техните родители, наистина да бъде празник. Въпреки очевидната необходимост от промени в закона в предучилищното и училищното образование, отказахте да приемете нашия законопроект. За пореден път поставяте под риск успешното започване на учебната година. Така може да изреждам до безкрай отказа на ГЕРБ да изпълни поетите ангажименти в призборната кампания и да следва трайно политиката си да бъде политически демагог в най-новата ни история вече повече от 10 години. Ще спомена няколко истински доказателства, подкрепящи този извод. Ще напомня за укриването и бездействието на институциите при установението наличие на завишена стойност на уран в питейната вода в Хасково. Скандалите и проверките при строителството на магистрали и санирането на жилищни сгради. НДК и скандално комичната история с Суджука от последните дни. Като етикет на вашето управление се налагат скандалите и злоупотребите. Моделът НДК е еманация на управлението на ГЕРБ. Както вие му казвате, видими резултати. Само че когато дръпнеш завесата, там прозират нагласени поръчки, злоупотреба с власт и корупция. При избирането на това правителство заявихме, че тази коалиция е опасна и залага нестабилност в България. Днес се разбира от всички, че сме били прави. Вчера бе публикувано поредното социологическо изследване. От него се вижда, че близо два пъти повече хора са тези, които са разочаровани от правителството на Борисов, спрямо тези, на които то вдъхва надежда. Близо 40% от хората живеят с усещане за влошаване на материалния стандарт и на домакинствата си. Такова е положението на страната ни днес. Явно разбрахме, че Сужука, образно казано и буквално, е за премиера. Но тук възниква въпроса: колко хора могат да се наредят на масата за Суджука и кой ще го споделя? Суджукът според силата, а не според потребностите. Това е модела на управление на ГЕРБ. При първото правителство на Борисов 1 беше пицата на Дянков. При правителството на Борисов 3 е Суджукът. 3 месеца след избирането на правителството продължава да нямате законодателна и управленска програма. Но за какво ли ви е тя? Нали си имате власт, пари и обществени поръчки? Борисов води външна политика без да има яснота за държавната политика в собствената си страна. Азбучна истина е, че външната политика е продължение на вътрешната. Какви интереси защитава правителство, след като не може?
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега продължаваме с директно включване от Съдебната палата в София. Там новоизбраният председател на Софийски районен съд ще встъпи в длъжност с репортера Илиана Беновска.
Което след всичко друго е и много задължаващо. Но струва ми се, че по-задължаващо и по-отговорно е да се отговори очакванията на колегите от Софийски районен съд, на неговите служители и най-вече на обществото, което очаква промяна, което очаква промяна в работата на съда. Проблемите, с които новият председател ще се сблъска, колкото са сходни до някъде с тези, с които се сблъскахме ние преди малко повече от 2 години, така в едната си част мога да кажа, че са и по-сериозни и по-тежки. Предстои една изключително сериозна, тежка и отговорна работа на председателя на Софийски районен съд, както и на неговия предишен екип. В тази връзка искам да му пожелая да бъде принципен, да отстоява своите принципи, да бъде равнопоставен спрямо всички съдии и съдебни служители в съда, и да е готов да носи короната, която понякога отстрани и така няма винаги да носи удовлетворение. Но струва ми се, че има така примера на други съдилища, които той може да последва. Защото да устояваш принципите си, да бъдеш честен, справедлив и отговорен, са качества, които в днешно време не са толкова на почит, поради което искрено се надявам, че новото ръководство на Софийски районен съд ще получи повече подкрепа, както от новия Висш съдебен съвет, така и най-вече от колегите на Софийски районен съд, повече от тази, която получи настоящото ръководство на Софийски градски съд. Тоест, надявам се да се получи една наистина институционална подкрепа, защото проблемите, които те първо предстоят да бъдат решавани в Софийския районен съд, не могат да бъдат решени успешно, само единствено с усилията на ръководството. Прекалено са тежки проблемите, така че се надявам, освен ръководството на Софийския градски съд, в лицето на което съдята Ангелов може да намери винаги подкрепа, така и от останалите институции да получи необходимата подкрепа, за да може съдът Софийски районен съд да заеме полагащото му се място там, откъдето той струми се през последните години абдикира. Ето защо, и ще приключа, пожелавам на съдята Ангелов най-вече така здраве, кураж и повтарям да не се Плаши от проблемите. Благодаря ви. Сега ще поканя колега Тангел да подпише акта си за отстъпване.
Уважаеми колеги, уважаеми гости, благодаря за доверието на моите колеги, благодаря и за доверието на Висшия съдебен съвет. Ще направя всичко, което е по моите сили, за да оправдая това доверие. Наясно съм, че ще има много трудности, много предизвикателства. Но искрено вярвам, че Софийски районен съд работят много достойни и отговорни съдии. Така че съм сигурен, че с нашите общи усилия ще успеем да се справим, ще успеем да подобрим имиджа на съда. Благодаря ви.
Сега преди да пристъпим към неофициалната част, ще дам думата на госпожа Гари Георгиев, член на Висшия съдебен съвет, която иска да връчи една грамота на изпълняващия документ, който е председател на Софийски район съдия Фамилия.
Първо искам да поздравя новия председател на Софийски район съд и да ми пожелая да има сили да се справи с всички предизвикателства на тази длъжност. Пожелавам му да успее да обедини усилията на всички колеги от районния съд и администрацията и да бъдат преодоляни всички проблеми, за които толкова много се говориш. Пожелавам му на добър път и да бъде здрав и силен. Искам от името на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да връча една грамота, с която поощряваме съдия Стефан Милев, до преди малко изпълняваш функциите административен ръководител на Софийски районен съд, който бое този съд в един много труден момент и по наши преценка успя да преодолее някои от конфликтите в този съд и да се справи с проблемите, които бяха най-наболени. Останалото остава за новия председател, а сега на колегата Милев от името на съдийската колегия връчва тази грамота. Дай ми пожелавам всичко, така че усили в работата си като съдия в Софийския.
А сега, скъпи гости, да минем към неофициална част. Изпием по чаша вино. Ако колегите журналисти желат, могат да вземат интервю с новия председател на Софийския район. Благодаря ви много.
Нека да вземем папката тук, защото те вече нямат нужда да имат тези неща.
Уважаеми слушатели, очакваме да чуем дали Александър Ангелов, новия председател на Софийски районен съд, ще даде интервю или изявление за медиите, след като вече встъпи в длъжност. По време на церемонията, която имахте възможност да чуете директно от съдебната палата, Александър Ангелов беше избран единодушно за председател на Софийския районен съд. Това се случи преди няколко дни, на 25 юли. Той получи подкрепата на всички членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Така, след като първият опит за избор на шеф на Софийския районен съд се провали поради липса на кандидати. И месеци след оставката на Методи Лалов, той имаше временно ръководство. Днес един кандидат, т.е. преди няколко дни, той обедини всичките членове на съдийската колегия по време на избора. Конкурент за поста беше Петър Савчев, който не получи нито един глас своя подкрепа. Той обаче заяви, че остава със самочувствието, че е допринесъл за избора на колегата си, като осигурил състезателност на процедурата. Ще се свържем по-късно с нашия репортер Иляна Беновска от мястото на събитието. Сега ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще продължим с директното излъчване на парламентарния контрол. В момента Цветан Цветанов говори от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Мероприятия и форуми, на които се решават важните решения за това, което трябва да направи Европейския съюз, означава много и нека да си сложим ръка на сърцето и да кажем истината. Премиерът Борисов е безспорният лидер на Балканите. Премиерът Борисов е лидер, който може да разговаря с всичките европейски лидери и това ще продължи да се случва и занапред. Що се касае до законодателната ни дейност, аз споменах няколко неща, но смятам, че също трябва да споменем и за парламентът ограничи правата на частните съдебни изпълнители и даде по-голяма на длъжниците. Въведохме 10 годишна абсолютна давност на задълженията и това стане благодарение на всички, въпреки различията. Народните представители успяхме да приемем и закона за съдебната власт, промените в НПК. Всичко това е благодарение на общите усилия на всички народни представители, които участват във всички тези комисии. Искам да призова колегите от БСП. Знаем колко ви е тежко. Знаем колко ви боли. Знаем, че дори днес, когато трябваше тези декларации действително да бъдат прочетени от съответната парламентарна група, съвсем нормално и закономерно трябваше да бъде направено от съответните лидери. Дори вашият лидер днес не е на работа, защото може би няма смелостта вече и няма тази енергия, за да го прави както го прави всеки ден. Аз съм убеден, че след като приключи лятната ваканция, просто молбата ми към вас е. Починете си, заредете се с повече позитивна енергия. Защото позитивната енергия дава повече продуктивност. Позитивната енергия дава възможност да намалим това напрежение в обществото, което наблюдаваме през последните години. И за това напрежение в обществото, било то на кръстовищата, където става сблъсък и инцидент между шофьори, сблъсък, който в момента наблюдаваме между синдикатите и работодателите, нека ние политиците да бъдем по-умерени, да бъдем по-прагматични и да работим само и единствено водени от обществения интерес и да бъдем смирени, защото знаем какво е отношението на българската общественост към политиците, но политиците са тези, които генерират това напрежение. Въпреки всички тези остри нападки, които имаше към ГЕРБ, аз искам да благодаря на всички тези достойни представители от парламентарната група на БСП, с които аз мога да си говоря нормално. Искам да ви благодаря за вашето отговорно поведение по важни теми, които са свързани от национален интерес. Искам да благодаря специално по темата Македония, защото знаем колко бяхме далече един от друг. И тук искам да благодаря както на Джема Грозданова, така също на господин Вигенин, за това, че предложиха декларация, която да обедини всички основни парламентарни групи. Искам да благодаря на колегите от Обединени патриоти за това, че формираме това мнозинство, но искам да благодаря и на Движението за права и свободи, защото в определени моменти те проявяват повече национално отговорно поведение, отколкото БСП, които винаги претендират и казват, че те ще бъдат национално отговорни. Искам да благодаря и на Воля, въпреки различните гласувания по определени теми, но това е позиция, която те изграждат, може би водейки се от някакъв партиен или, надявам се, да не е някакъв конюнктурен интерес, но искам и на тях да им пожелая успех, защото знаем, че те са новата политическа формация, която е влезла в българския парламент. Нека в рамките на тези 4 години да направим силният отбор на България, да се представим успешно във връзка с предстоящото председателство и нека всеки един от нас да допринася за този позитивен тон. Благодаря на всички, пожелавам ви приятна лятна ваканция. Надявам се, че немалка част от народните представители ще продължат да работят, за да могат да се срещат ежедневно с нашите основни работодатели. Това са българските избиратели. Пожелавам ви успех, бъдете позитивни и нека да загърбим тази конфронтация, която вие провокирате ежедневно. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. От името на парламентарната група Движение за права и свободи думата има председателят на групата, народният представител Мустафа Карадайъ.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри, приключва първата сесия на 44-то Народно събрание, а с това и първите 100 дни на парламента. Ако денят се познава от сутринта, перспективата не е добра. Необходима е трезва преценка на ситуацията и съответно предприемане на необходимите адекватни мерки и решения. При ясен хоризонт с предстоящо председателство, България няма право на грешки, нещо повече, няма право на съмнения за грешки. А всъщност какво отчитаме? Липса на ясна програма и платформа за управление, хаос в управлението. Грешната формула за управленско мнозинство заложи грешка в изпълнението. Липса на законопроекти на мнозинството и на Министерския съвет. Налице подмяна на вота. Избирателите са излъгани. Високи пенсии? Напротив. Високи доходи? Напротив. Налице омраза, агресия, разделение, липса на перспектива. Агресията е навсякъде. В училищата, в болниците, на улицата, по пътища и магистрали, паркове и градини. Това не е драматичен сценарий за филм. Това е нашето настояще. Малкото законодателни инициативи затвърждават усещането за хаос, безпътица и липса на дългосрочна визия. Предложенията по изборния кодекс, закон за движение по пътищата, заплащанията в брой, клас прослужено време, за съдебната власт, продажбата на земеделска земя, това са все примери в тази посока. Наблюдаваме решение на парче, няма дебати по важни въпроси относно икономически растеж, нови и трайни работни места, стратегия в областта на образованието, здравеопазването. Има нещо по-тревожно. Тенденция за отстъпление от поети ангажименти с договора за Европейския съюз. Вместо да заложим на шансовете на България от членството в Европейския съюз с високо производство, утвърдени бизнес правила, административни стандарти и европейски ценности, ние отново и отново биваме връщани в старите модели на мислене и поведение от времето на студената война. Тъжно е, а и доста тревожно, когато това се случва 13 години след присъединяване към НАТО и 10 години членство в Европейския съюз. Движението за права и свободи е от малкото български партии, а в сегашното Народно събрание е единствена, подкрепила твърдо натовската идея още в далечната 90-та година. Като нашия почетен председател е един от първите, а след него и цялата парламентарна група на ДПС, подписали петицията от 22 декември 90-та година. От самото начало ДПС заема твърда позиция и вече 27 години последователно провежда убедено своята евроатлантическа политика. В началото, докато повечето политически партии колебливо се услушват, питайки се дали този избор след време ще бъде определен като стратегически правилен или фатален за страната ни, водени от националния интерес, ДПС начало със своя лидер, доктор Ахмед Доган, призова истински лидер. Важното в случая е ние народните представители, които представляваме волята на върховния суверен на страната, обикновения гражданин и трудовия човек, да надделем партийните и политическите си пристрастия и различия и да застанем с лице към утрешния ден на България. Днес е лесно, стига да има воля. Да се защитава евроатлантическата принадлежност на България, но цитатите са от зората на демокрацията, когато мнозина бяха против, а други не само, че не правиха нищо, дори не осъзнаваха възможността страната ни да изпадне в фатална политическа и икономическа изолация.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.